I am James Barton in Washington, wishing you will have a wonderful.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington waa aroornimo arbacaha bisha janaayona waa 11 sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saafiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xasiin axmed qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadane cabdiraxmaan ciro oo ka waramay xaaladda laascaanood
iyo dhaqanka somalilandba laysugu tago arrintaana waa in la dhegaystaa magaalada laascaanood dhibta ay sheeganayso waa in dhegaha loo furaa shacbiga somalilan wuxuu barbar taagan yahay shacbiga laascaanood dhibka gaadhayna wuu ka xun yahay dhibka gaadhayna aad buu uga xun yahay
beeraleydii abaaraha kasoo barakacay oo lagu dhiirigelinayo inay dib u bilaabaan tacbashada beeraha magaalada kismaayo ciidamada heer federaala iyo kuwa heer deegaana oo tababar loogu soo xiray magaalada jigjiga magaalada brusels ee dalka belgiumkana waxaa lagu saxiixay heshiiskii saddexaad ee iskaashiga nato iyo midowda yurub marka horese dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii caalamka bentagoonka maraykanka ayaa xaqiijiyey in ciidamada maraykanka ay bilaabi doonaan tababaro ay siinayaan ciidamada ukrain kuwaasoo lagu barayo sidii loo adeegsan lahaa gantaalaha batriotka ee difaaca hawada tababarkan ayaa lagu qaban doonaa xerada ciidamada fort steel ee oklahoma dhammaadka bishan kadib markii ay v o edu iyo wakaalado kale oo warar ay aroortii hore ee shalay wariyeen in markaasi arrintaasi ay jirto xogayaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca maraykanka jenaraal bad rarer ayaa ku dhawaaqay arrintan shalay mar uu warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in tababarku si dhaqsiya ah uu bilaaban doono wixii ka dambeeya dhammaadka toddobaadkanba waxa uu sheegay in tababarkani loo diyaarin doono 90-100 ciidamada ukrain ah si ay u maamulaan una dayactiraan nidaamka difaaca hawada ee batriotka waxaa la filayaa in tababarkani dhowr bilood uu qaadan doono waxaa kale oo intaasi uu raaciyey rider in gantaalaha batriotka ay siin doonaan ukrain awood kale oo ay dadkeeda uga difaacato weerarada gardarada ee dhinaca cirka ee ruushka uu ku hayo fort steel ayaa ah xarunta ciidamada maraykanka qaybtooda hubka culus rider ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku ay raadinayaan qaab kale oo ay ku dejiyaan waqtiga tababarka ama ay ku dedejinayaan waqtiga tababarka uu soconayo si ciidamadani ay si dhaqsiyaha ugu laabtaan furumaha dagaalka ukrain dadweynaha reer hayti ayaa talaadadii shalay ku soo toosay iyadoo xilkii laga xayuubiyey hay-addii ugu dambeysay ee dimuquraadiyadda waddankaasi astaanta u ahayd oo ah aqalka senatka arrintan oo ah mid argagaxle ayaa waxay sida ay dad badani qabaan ay daaha ka rogaysaa xilligii kala talisnimada nidaamka dalkaasi ka jira oo sidoo kalena loo eedeynaya in ay mas-uul ka yihiin qowleysatada fowdada ka wada waddankaasi hayti aqalka sanadka dalka hayti ayaa ka kooban 10 xubnood waxaana ay matalaan 11 milyan ee dalkaasi ku nool sanadihii dhowaa ayay hayti ku guuldaraysatay inay qabato doorashada baarlamaanka dalkaasi tan iyo 2019 markaasoo muddo sharciyeedkoodu uu dhammaaday waxaana taasi ay ku reebtay hayti inuusan lahayn wax sharci dejiyaal ah iyo sanad midna waxaana dalkaasi hadda ka jirta xiisad kacsan oo siyaasadeed kooxaha geysta dembiyada qorshaysan ayaa dalkaasi iska dhex wareega iyadoo uusan jirin nidaam hubinaya tan iyo bishii juulaay sanadkii 2021 markaasoo la dilay madaxweynihii dalkaasi jovenel mosa oo isagu laftiisa dalkaasi ku xukumaya wareegto dhismaha baarlamaanka ee bartamaha magaalada Port au Prince ayaa haweenaysa talaadadii shalay iyadoo askarta ilaalada uun lagu arkay iyagoo albaabada taagan, waxaana la mid ah maxkamaddii sare iyo guddigii doorashada ee dalka Haiti. musharax madaxweyne ee xisbiga Wadani oo ka hadlay xaaladda laascaanood ayaa waxa uu sheegay in gacmo shisheeye ay hurinayaan colaadaha ka taagan gobolka Sool oo faraha ay kala baxaan markaasina, isagoo sidoo kalena ku baaqay in guddi loo saaro arrintaasi. Wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro maalmihii dambe safar ku mareeyay qaar ka mid ah gobollada bari ee Soomaaliland si uu taageerayaashiisa ugu dhiirigeliyo isdiiwaangelinta qaadashada kaadhka codbixinta. waxaanu ka hadlay mar kale xaaladda gobolka Sool, wuxuuna sheegay in nabadgelyada Sool ay saaran tahay xukuumadda Soomaaliland.
xilka ammaanka shacbiga Sool iyo magaalada Laascaanood wuxuu saaran yahay xukuumadda Soomaaliland, sida uu saaran yahay ammaanka Hargeysa iyo Burco iyo Arigaabo iyo Berbera iyo Bowrame.
Dhanka kale, guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay ku jiraan sii hurinta xaaladda gobolka Sool. waxaanu sheegay in gacmahaasi shisheeye ay faraha kala baxaan sii hurinta colaadda gobolka Sool.
gacmaha shisheeye waxaan uga digaynaa inay kala baxaan faraha arrinta Laascaanood. shacbiga Sool waxay ka mid yihiin shacbiga Soomaaliland, Laascaanood waa Soomaaliland. xalinta dhibaatada iyo dhibka ka dhacay wuxuu u yaallaa Soomaaliland. dadka aan waxba ku korinaynin xalinta dhibaatada iyo murugada shacbiga Laascaanood waxaanu leenahay faraha ka qaada.
ugu dambeyntii, guddoomiye Cabdiraxmaan Ciira ayaa ku baaqay in guddi loo saaro xalinta khilaafka ka taagan gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Laascaanood.
waxaanu se u soo jeedinaynaa arrintaa guddi midaysan oo shacbiga Sool iyo culimmadiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqanka Soomaaliland dal laysugu tago. arrintaana waa in la dhegaystaa. magaalada Laascaanood dhibta ay sheeganayso waa in dhegaha loo furaa. shacbiga Soomaaliland wuxuu barbar taagan yahay shacbiga Laascaanood. dhibka gaadhayna wuu ka xun yahay, dhibka gaadhayna aad buu uga xun yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
dadka ay abaaruhu saameeyeen ama ay beerahooda taabteen oo waayihii dambe ku sugnaa deegaanada waqooyiga Kismaayo ayaa waxaa maamulka Jubbaland oo kaashanaya deeq bixiyaasha caalamka ay bilaabeen qorshe dib loogu celinayo beerahoodii, dadkaasi iyadoo qoysaskii ugu badnaa ay wasaaradda beeraha ku wareejisay dhul beereedyo iyo agabyadii ay ku beeran lahaayeen. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
dadkan beeralayda ahi ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland, ee ku wareejisay dhul gaaraya 100 hektar oo loogu talagalay in ay beertaan ayaa waxay ka mid ahaayeen dadkaasi boqolaal ka mid ahay dadkii ay saameeyeen abaaraha, kuwaas oo waayadii dambe ku sugnaa duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay mashruuca dadkan lagu howlgelinayo ee ku aadan sidii ay dalagyada beerahoodu ay u tabcan lahaayeen islamarahaantaana ay wax soo saar u sameyn lahaayeen ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar badan oo ka mid a dadka barakacayaasha ahi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland. ku dhowaad 100 qoys oo ka mid ahi dadka barakacayaasha ahi ee beerahoodu abaaruhu ay saameeyeen ayaa mashruuca loogu talagalay in lagu maalgeliyo, iyadana wasaaradda beeraha ee Jubbaland ay ku wareejisay dadkaasi 100 hektar dhulka kooban iyo sidoo kale agabyo kala duwan oo loogu talagalay in ay wax ku soo saartaan, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan.
waxaa hadda maanta goobjoog aan u nahay oo aan halkan ku daafuraynaa mashruuc tijaabo ah oo loogu talagalay dadka qaxootiga ee Soomaalida ee baryada ka dhargay ee baryada caadeystay in dawladda Jubaland ay isku daydo inay dhul siiso ay beertaan lagu maalgeliyo meesha kaar iyo boono ay dooni lahaayeen in ay dawladdu ku dadaasho shacabkaas inay wax soo saartaan dhulkan aan dhex taaganahay waa dhul dawladdu leedahay wasaaradda beeraha ay gacanta ku hayso isaga iyo kuwo kaloo badan oo aan rabno in dad badan oo muwaadiniin Soomaali ay ka faa'iidaystaan dhulkan wuxuu ka kooban yahay 100 hektar boqolkaa hektar waxaan falaynay oon harvesting ku sameynaynay muddo 2 bilood oo dhowdhow ah cagafyada wasaaradda iska lahayd shidaalkana wasaaradda iska lahayd imkaaniyaadka kalena waxaa naga caawiyay hay-adda GIZ waan leenahay waad mahadsantihiin talagalka wasaaradda waxaa weeye in ay ka faa'iidaystaan 100 qof oo dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee bacadka dhooban ka mid ah inay ka faa'iidaystaan dhulkan
sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid tijaabo ah looguna talagalay in ay ka faa'iidaystaan 100 qof oo ka mid ahi dadka ay abaaruhu saameeyeen ee beeralayda ahi
haddii tijaabadan aan ku guuleysanana waxaan rajaynaynaa 500 inaan ku xijinno 1000 gaarsiino ilaa 5,000 oo qoys oo dhabarkayga meesha hadda aan taagnahay ku aadan ee bacadka dhooban waxaan rajaynayaa wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa baaqi madaxweynaha oo ahaa baryada tacab in lagu bedelo annagoo kaashanayna manhajka ku shaqaynayna waxaan rabnaa dadkanagu inay baahida ka baxaan
gabagabadii waxa ugu baaqay wasiirka wasaaradda beeraha Jubaland guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee barakacayaasha ahi in ay ka faa'iidaystaan mashruucan
shacabyahu waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalaa baryada ma ammaanin shaqadu ammaanay sida diinteenna inoo sheegta waxaa la yidhi labada gacmood tan koreey tan sarreysaa barako badan haddii waad garanaysaan dad waaweyn oo diinta islaamka haysto oo ku dhaqmo oo ku dhashay baati waxa ayna diinteenna ogolayn inaan caadaysanno saxma waxaan rabaa inaad tacabka ka faa'iidaysataan waa idin la joognaa waa idin la shaqaynaynaa kuwa kalaan soo wadnaa mashaariicdan in la xoojiyaan rabnaa dadka reer Jubaland inay baahida iyo baryada ilaahay ka bixiyaan rajaynaynaa ilaahay baanu baryaynaa
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubaland waxaa sii kordhayay dadka barakacayaasha ahi kuwaas oo ku qulqulaya magaalooyinka waaweyn balse wasaaradda beeraha Jubaland oo ka duuleysa sidii loo badbaadin lahaa dadka beeralayda ahi ee abaaruhu iyo sidoo kale fataaduhu ay ka saameeyeen beerahooda ayaa bilowday qorshe dib loogu celinayo dadkaasi beerahooda si ay u tabcadaan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington culimada gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa shaaciyay in maalinta khamiista ah ee soo socota dhammaan muslimiinta gobolka Roobdoon lagu sameyn doono goobaha furan ee muslimiinta iskugu yimaadaan golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya ayaa sidoo kale muslimiinta Kenya ka dalbanaya inay iscaafiyaan maxamed faarax shira ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garissa
abaarta culus ay ku sii dhufanaysa qaybo badan oo ka tirsan gobolkani halis culus ayaa waxay gelinaysaa dhanka amniga caafimaadka iyo weliba bay'ada iyadoo inta badan dadka culumaa oo diinka gobolkani haatani ay bilaabeen mashruucyo kala duwan oo allabari ah
magacaydu waa xasan axmed xuseen waxaan u fadhinaa halkan oon ogeysiinaynaa muslimiinta wajeer khayr badan alla hadin siiyo taariikh 12 oo khamiis ah bisha janwari waa khamiista nagu soo aadan yaan rabnaa insha allahu tacaala roobdoon in la sameeyo oo banaanka loo baxo muslimiinta khayr alla hadin siiyo wadankeena waad garanaysaan dhibaatada ka jirta waxaa hawo nagili hadda inta ugu badan iyadoo roobka inuu dhammaaday aan moodaynaa hadda madheera iyo meelahaas wax ka dhaceen cirkan hadda weli waxba hadda kama muuqdo roob ah macnaha horhori haya
waxaa soo ifbaxaya in abaartii ugu cusleed ay ka dhacayso gobolkani xoolihii ugu faraha badnaana haatan ay gacanta ka baxayaan tiradii ugu faraha badneedna haatan ay usoo qaxayaan deegaanada Garissa iyadoo dadkaasi intooda badan ay kasoo qaxayaan deegaanada Mandera iyo countiga Wajeer
dadkeenni iyo dunyadii aan lahayn iyo wax walba dhibaato ay ku jiraan dadka way dhib qabaan baadiyaha joogay waa rafaadeen xoolihiina way dhammaadeen sad garanaysaan waxaan insha Allahu ta'ala barnaamij sameeyneynaa Ramadaan ah maalinta Khamiista oo soo socota bisha ay tahay 12 bishan jumada tanina ay tahay 19 oo Khamiis ah ayaan waxaan rabnaa inaan barnaamij u baxna oo sameeyna barnaamij Ramadaan insha Allahu ta'ala Ilaahay baan insha Allahu u gacmo horsanaynaa inuu Ilaahay naga bixiyo dhibaatooyinka Ilaahayna soo waraabi subhanahu wa ta'ala
culimadu waxay sheegeen in ay doorayaan in dadka muslimiinta is caafiyaan xilligan adag ee haata abaarta culus ay ku dhufatay geeyiga xoolaha ugu faraha badan ay gacanta ka baxayaan dadkuna haatan ay qarka u saaran yihiin goobaha yar ee dadku xoolo dhaqatada haatan isugu iimaanayaan ay khatar amni darre ay ka dhici karaan
Ramadaanka shuruudiisu waxa kamid ah in ay dadka is caafiyaan oo qalbiga la isu furo ayaa kamid ah haddii dadka ay qalbiga isku hayaan oo macnaheedu la isu xanaaqsan yahay roobka waa khatar arintiisa in la helin baa la arkaa khayr la idinsiiyo wax badan inaa saa kulaan ay u dhowdahay marka khayr la idinsiiyo waxaa la rabaa qalbiga in la isu furo la is caafiyo wixii la kala haystana in la isu celiyo ayaa la rabaa oo madaalim oo dadka ay kala haystaan in la isu celiyo oo qof walba wixii qof kale uu ka haysto uu celiyo deemo fara badan oo wadanka laga qabaasad u tihiin oo dadka ay kala qabaan dhexdooda deemahaasi haddii la hayo in la isu celiyo ayaa loo baahan yahay insha Allahu ta'ala si qalbiga uu u furmo oo Ilaahay roob noo siiyo subhanahu wa ta'ala
dowladda countiga Wajir ayaa dhankeedu waxay sheegtay in guddi loo xilsaaray ka hortaga abaaraha ilaa iyo haatan dadaalo kala duwan ay ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajir balse waxay aaminsan tahay in dowladdu haatan gacanta marba marka ka sii dambeysa xaaladdu ay ka sii bixi karto haddii hay'adaha caalamiga iyo kuwa deeq bixiyaasha dalkani Kenya ku sugan ay gargaar rasmi u soo fidiyeen dadka ku dhaqan countiga Garissa, Wajir iyo Mandera dadaal ay hay'adda laanqeyrta asaatani ka wada qayb ka tirsan countiga Wajir ayaa laanta afka Soomaaliga VOA da waxa uga waramay Abdinuur Ole madaxa maamulka magaalada Wajir
Kenya Red Cross programme farabadan ba meeshan maartay ka haysa raashinka hadda la bixin doono waxa la rabaa oo mas aan leenahay ku filan doona 12,000 oo qof raashinka asaga ee la rabaa 3 bari hadda ka dambe maanta bari iyo bari dambe socon doona raashinka la bixiyay mas la bixinahay markii isku dara waa 4,000 oo qof oo ka badan roobke waad aragtiin Ilaahay aan barina Ilaahay nabarta naga bixiyo abaarta Ilaahay inba maarta ka baryayna Ilaahay baa gacantiisa weynayay oo nagaarsiin kara laakiin Red Cross raashinka hadda ay keentay hay'ada kale macan baryayna maarta inay nagu soo darsamaan
xaaladda countiga Wajir iyo Mandera waa mid ugu culus ee inta badan ka jirta gobolada Waqooyiga dalka Kenya waxayna dadkaasi ku dhaqan countiyadaas ay ka mid yihiin ilaa 4 milyan oo gobolada Waqooyiga dalka Kenya ku dhaqan oo abaartu ay soo food saartay shantii sano la soo dhaafay wax rooba kamaysan horin guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya abaartuna waxay mid marba marka ka sii dambeysa xaaladda deegaankani cakirnaan sii gelinaysay roob yar oo qaybo badan oo ka tirsan gobolkani laga helayna maysan noqon kuwa kaabi kara dadka xoolo dhaqatada ah tirada ugu faraha badneed ee xoolaha ayaa gacanta dad fara badan ka baxay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaan xasan gisaal maru boqod niga dhigaysanaysa markanaah magaalada Jigjiga magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida waxaa ku qalinjabiyay kumanaan ciidamo isku dhafo oo isugu jira ciidanka xooga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo kuwa booliska federaalka Itoobiya iyadoo dawladdu ay sheegtay in ciidamadani ay yihiin kuwa ugu tirada badnaa muddo dheerna ay qaadanayeen tababarkan ay ka qalinjabiyeen warkan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
xafladdan oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen ciidamada isku dhaaf ah oo isugu jiray ciidanka xoogga gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidanka booliska federaalka Itoobiya oo muddo toban qaadanayay ayaa waxa ka soo qayb galay xafladdii qalinjabinta madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar komishinerka booliska federaalka Itoobiya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay xiritaanka xafladda ciidanka toobarka dhameystay ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ciidanka qalinjabiyay sidoo kalena sheegay tababarka ciidankan loo soo gabagabeeyay waxa uu kaga duwan yahay tababaradii hore
dhammaan arti sharafta maanta halkan isugu timid iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladdan qalinjabiyaasha halkan isugu yimid kuwa federaal booliska iyo kuwa booliska deegaankaba marka ugu horeysa dhammaantii waxaan leeyahay hambalyo 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 bagaas ku soo gaadheen maalinkan maanta dadaal dheer oo aad muujiseen iyo dhowraanayga aad muujiseen maanta qalinjabintan ka dhacaysa Jigjiga xarunta booliska tababarka Jigjiga ugu soo gabagabeeyey waxay kaga duwan tahay kuwii hore inay tahay tii ugu horreysay ee si isku dhafa tababar isku nooc ay u qaateen federaal booliska iyo booliska deegaanka, taas oo runtii kor u qaadaysa tayada ciidanka booliska deegaanka, maadaama casharada ay qaadanayaan iyo tababarka ay qaadanayaan iyo waqtiga ay qaateen oo ka dheeraa kuwii hore ay qaadan jireen.
Madaxweynaha ayaa geesta kala sheegay in dufcaddan ciidanka qalinjabiyey ay tahay tiradii ugu badnayd, sheegayna in ciidanka tababartay ay ku jiraan dhalinyaro aqoon leh oo mustaqbalka hogaamin doona ciidanka.
Waa tiradii ugu badnayd ee tababarata deegaanka ciidankiisa, waana kuwii ugu waqtiga dheeraa. Waxaan aaminsanahay inay noqon doonaan kuwii ugu tayada badnaa maadaama ay qaateen tababar dheer oo ka dheer kuwii hore. Inkasta oo kuwii hore ay tababarteena hawlaha ay hayaan ay ka muuqatay tayo badan leeyihiin, haddana kuwan inay sii xoojin doonaan. Waana markii ugu horreysay ee dadka tababartay ee deegaanka gaar ahaan booliska tababarka cidda qaadatay ay ku jiraan dhalinyaro kasoo baxday jaamacado oo aan rajaynayno inay noqon doonaan hogaaminta mustaqbalka ee booliska iyo ciidamadaba, iyagoo caawin doona kuwa maanta
hogaaminaya. Madaxweyne Mustafa ayaa gabagabadii la dardaarmay ciidankan qalin jabiyey, isagoo sheegay in kaalinta ugu weyn ee deganaanshaha dalka iyo horumarka ay tahay nabadda.
Tababarayaasha waxaan dhammaantood uga dardaarmayaa inay waxiliya waajibaadkooda si hufan uga soo baxaan horumarka iyo deganaanshaha dalka. Kaalinta ugu weyn ee horumarkuna waa nabadda. Nabaddana waxay gacanta ugu jirtaa hay-adaha amniga, marka hay-adaha amnigu kuwa federaalka iyo kuwa deegaankuba inay si wadajira u shaqeeyaan, iyadoo deegaan ahaan hadda ahmiyadda weyn ay saaran tahay la dagaalanka kooxda argagixisada ee al-shabaab, la dagaalanka iskudhacyada qabaailka ee gudaha ka jira, iyo meelmarinta go'aamadii horay loo qaatay si loo xaliyo khilaafaadkaas.
ciidankan tababarka loo soo xilay ee degaanka Soomaalida ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa kaalin weyn ka qaata amniga iyo xasiloonida deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka waxaa heshiis saddexaad oo iskaashi ah ku saxiixday NATO iyo midowga Yurub, waxaana heshiiskaasi kala saxiixay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO General Jens Stoltenberg iyo xubin ka mid ah midooda Yurub. Stoltenberg waxa uu xusay in iskaashiga NATO iyo midooda Yurub uu noqon doono mid muhiim ah marka Finland iyo Sweden ay xubno buuxa ka noqdaan NATO si loo sugo amniga muwaadiniinta Yurub. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa qadka telefoonka ee Brussels kula xiriiray Maxamed Cilmi Yaabe oo ka faallooda arrimaha Yurub. Ugu horreyna waxa uu sharxayaa waxa heshiiskaasi uu ku saabsan yahay.
Aad baad u mahadsan tahay walaalkay Ridwaan. Shalay gelinkii dambe waxaa ka dhacay heshiis oo kii saddexaad oo daba socday heshiis dhacay 2016 iyo 2018. Heshiiska oo dhex maray madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel, madaxweynaha Commissionka European Commissionka Ursula von der Leyen, iyo xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jan Stoltenberg. Heshiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay in iskaashi aad la isku soo dhawaado gaashaanbuurta NATO iyo European Union difaaciga, xagga difaaca iyo amnigeega. Maanta waxay heshiiskaasi uu sii adkeynayay wixii hore lasoo maray 2016 iyo 2018, taasoo hubka iyo difaaca iyo qalabyada Yurubta iyo gaashaanbuurta NATO ay isticmaalaan si ay mid mida u noqdaan si mida loo isticmaalo oo laisku soo dhawaado weye ayuu heshiiskan ku saabsan yahay. Wuxuu kaloo heshiiskan ku saabsan yahay in laga noqdo dagaalada cyber security-ga ama online-ka la yidhaaho ee badiyaa ka yimaada xagga Ruushka iyo xagga Shiinaha badiyaa uga yimaada, in heshiis laga noqdo sidii laiska difaaci lahaa lagu dhaqaaqo. Waxaa kaloo heshiiskani ku saabsan yahay in laisku soo dhawaado sidii meel mida looga qaban lahaa xagga difaaca guud ahaan difaaca guud ahaan xagga maaragtay isbeddelka xagga security-ga nidaamka amniga ee ku saabsan climate change-ka kolka la yidhaaho ama isbeddelka cimilada. Waxaasoo dhan buu ku saabsan yahay heshiiskani. Guud ahaanna waa amniga gaashaanbuurta NATO iyo amniga European Commission-ku say iskula kaashan lahayn.
Waayay Maxamed. Aad baa umaasantahay. Waxaa jiray laba heshiis oo hore oo ay hore u wada gaareen NATO iyo wadamada midowga Europe. Marka heshiiskan muxuu ku hore uga duwan yahay?
Hadwaan aad baad umaasantahay. Kani maanta shalay galabtii la saxeexday kuwii 2016-17 wuxuu kaga duwan yahay. Aad haloo dhaadhaco xagga iskaashiga ayaa leeyahay. Waxay afka qalaad lagu yidhaahaa interoperability, waxay ka dhigan tahay dibadaha ganqaalada la isticmaalayo waa ay gaashaanbuurta NATO isticmaalayso ama wadamada European Union-ka ka mid ah hubka isticmaalayaan inay isku mid noqdo. Waxaa kaloo aad loo sii dhigay satellite-da xagga space-ka in aad layskaga iskaashiga aad loo sii dhaadhiciyo, loo adkeeyo xagga gantaalaha cirka loo tuuraye satellite-ka xagga ku saabsan badiya ammaanka security ama security-ga. Waxaasoo dhan buu sheegayaa aad xagga iskaashiga loo sii biiriyo
weliba. Waa gartay. Ugu dambeyn, marka Maxamed, ma la oran karaa heshiiskan wuxuu u muuqdaa mid ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyadoo waxyaabaha heshiiska lagu gaaray la leeyahay waxaa ka mid ah in wadamada Finland iyo Sweden ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO?
Aad baad u mahadsantahay Radwan. Waa saad carabka ku dhifatay weeyaan. Sida la ogyahayba 2014 waa kii Ruushku qabsaday Crimea, meesha la yidhaaho waa qayb ka mid ah Ukraine buu qabsaday. 2014 wixii ka dambeeyeyba dowladaha gaashaanbuurta NATO iyo wadamada European Union-ku walaac bay ka qaadeen arrintaa oo isku soo dhawaadeen. Wuxuu halkan maanta shalay tole heshiiskan la gaaray communique-ga laga soo saaray bayaankana waa arrintaa buu ka duulayaa. Waa dagaalkani Ruushku ku qaaday Ukraine buu ka duulayaa oo walaac u keenay labada moodan ee la yiraahdo Finland iyo Sweden oo weydiistay inay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO 2022 sanadkiina dhaafay. Kolka walaac weyn buu keenay, walaaca ayuu maaragtay ka dambeeyay heshiiskan. Baan oranayaa aad iskugu soo dhaweeyey gaashaanbuurta NATO iyo European Union.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cilmi Yaabe, wuxuu u waramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, gabagabada idaacaddan ku sii saqaynaa ee markana heestan nala dhegeysta.
Aragirtan ku ildowsaday ma ilowsantay axdigaad martiyo meshadi tiri wani maraya. Aragirtan ku ildowsaday ma ilowsantay axdigaad martiyo meshadi tiri wani maraya. Imisad farri irkasso dirto ntiyo biyaha urda awaday uga soo manay edlayga keeniyo midna marilahay kuma aad magnanine adiga iska baaqday layga keeniyo midna marilahay kuma aad magnanine adiga iska baaqday layga keeniyo midna marilahay
adka macaan ibn xarisi jamaa ka waraabiya ahmed rabsha heesti ahad waxay gabagabo ahayd idaacadeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo waa dhamaan VOA oo idin nabadgelyo.